สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยถึงเรื่องเหตุการณ์นะฮะที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากสร้าง impact ใหญ่ให้กับธุรกิจนะครับแต่เป็น impact ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะก็คือเหตุการณ์วิกฤตนั่นเองนะครับโดยเหตุการณ์เนี้ยนะฮะมักจะเป็นเคสที่ถูกพูดถึงเยอะถ้าเราเรียนเรื่อง crisis management เนื่องจากมันสะท้อนหลายๆอย่างว่าการรับมือเหตุการณ์ที่ดีเป็นอย่างไรนะครับแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะมีความรุนแรงมากเสียเหลือเกินเหตุการณ์ที่ว่านี่นะครับเกิดขึ้นในอดีตนะครับทำให้หลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้มีความทรงจำเกี่ยวกับมันนะครับแล้วก็เป็นเกณฑ์ต้องบอกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะฮะมันเกิดขึ้นกับบริษัทที่ชื่อว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยหลายคนเองก็อาจจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยดีนะครับกับการเห็นผลิตภัณฑ์พวกแชมพูต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราถามว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยนะครับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่หลายคนเองใช้กันบ่อยนะครับแล้วเราก็เรียกว่าซื้อโดยไม่รู้ตัวด้วยนะครับก็คือโปรดักที่ชื่อว่าทารินอลนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าทุกวันนี้จอร์นสันจอร์นสันหลายคนเองก็น่าจะคุ้นเคยกับการเป็นผู้ผลิตวัคซีนนะครับแล้วก็คุ้นชื่อมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องยานะครับแต่ว่าจริงๆคือเขาทำยามาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มียาหลายตัวด้วยซึ่งทารินอลเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในยาเรียกว่าสร้างรายได้อันยิ่งใหญ่ของเขาเลยว่าได้นะครับทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับคือต้องย้อนกลับไปปี1982นะครับนี่คือเรื่องนี้มันเก่ามากทีเดียวนะครับคือปี1982เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับยาทาร์ดินอลเนี่ยมันได้เป็นเม็ดแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับมันเป็นแคปซูลนะครับแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นคือว่าที่ชิคาโก้เนี่ยนะครับมีวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีคนตายจากการกินทาร์ดินอลนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นเรื่องที่ฮือฮามากครับแบบเกิดคนตายจากการทีนไทนอลแล้วปรากฏไม่ใช่ตายคนเดียวนะครับตายกันหลายคนนะครับก็คือในข่าวเนี่ยนะครับก็คือตายกันแบบ7คนเลยก็ว่าได้นะครับอย่างอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ก็จะลงบอกโอเค5คนนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มถึง7คนนะครับแต่ทีนี้มันไม่ตายจากยาครับตายจากการที่แคปซูลเนี่ยถูกสับเปลี่ยนนะครับและใส่สารไซยาไนด์เข้าไปนะครับซึ่งแน่นอนครับไซยาไนด์ก็คือเป็นเรียกว่าถ้าเกิดว่ากูกินเข้าไปก็ตายอยู่แล้วนะครับซึ่งนั่นสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอเมริกันมากนะครับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีคนเอายาพิษมาใส่ล้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแล้วทำให้เกิดความตระหนกไปทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ออกข่าวทั้งประเทศครับมันเป็นวิกฤตครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มีคนวุ่นวายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพนักงานสับเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วที่ฉันซื้อไปมันเป็นทารินอลหรือมันเป็นไซยาไนด์นะฮะเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับคุณนึกภาพว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1982นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เรายังไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับแต่มันดังระเบิดทั้งประเทศนะฮะซึ่งถ้าเกิดไปเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันคงจะหนักกว่านั้นเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วต้องถามว่ามันจะรับมือยังไงนะครับซึ่งเนี่ยแหละครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ CEO ของจอห์นสันนะครับเจมส์เบิร์กเนี่ยนะครับเขาถูกยกย่องมากเลยนะครับเพราะว่าแม้ว่าเหตุการณ์เนี่ยจะรุนแรงมากครับว่ารุนแรงขนาดไหนเขาประเมินอย่างนี้ฮะว่าช่วงก่อนเหตุการณ์เนี่ยนะครับจอห์นสันเนี่ยทารินอลเนี่ยนะครับถือมาร์เก็ตแชร์อยู่ตลาดประมาณ 37% แต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนี้ปุ๊บนะครับทำให้มาร์เก็ตแชร์ของทารินอลตกเหลือแค่ 7% เท่านั้นนะครับคือลดกระควบเลยกระแทกลงมาปึ้งเลยทีเดียวนะครับแล้วเรียกได้ว่าคือมันอาจจะทำให้ธุรกิจนี้เจ๊งกันได้เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่เจสเบิร์กทำเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นการแสดงความเป็นผู้นำมากนะฮะก็คือเขาจะเป็นคนตอบคำถามกับสื่อเองนะครับคือเขาจะเป็นคนที่พูดกับสื่อเรียกสื่อมานะครับแล้วก็ให้คำข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาสื่อสารนะครับเป็นคนเดียวแล้วออกไปเนี่ยนะทำให้มันเป็นการเรียกความเชื่อมั่นด้วยกับสองคือเขาจะพูดกับสื่อเสมอว่าเราให้ข้อมูลที่ไม่มีการปกปิดทั้งสิ้นนะครับคือบริษัทจะไม่มีแบบว่าลักลอบคมในใช่ไหมฮะคุณจะนึกถึงว่ามันมีบางเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เหมือนบริษัทจะเลี่ยงจะพูดใช่ไหมฮะหรือบางทีก็ทำแบบกบเกลื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นคือไม่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับมีคนตายจริงๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะพูดความจริงหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือมันทำให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับกับประชาชนต่างๆด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับทางจอห์นสันก็แอคชั่นเร็วมากนะเทคแอคชั่นอย่างรวดเร็วในการที่จะ1นะครับก็คือเขานะครับตั้งคู่สายโทรศัพท์ด่วนนะครับก็คือมีพนักงานนี่แหละนะฮะมารับสายโทรศัพท์นะครับในยุคนั้นคือต้องนึกเอาแล้วคือเครื่องมือที่เร็วสุดคือโทรศัพท์นะครับคอมพิวเตอร์ยังไม่มีนะฮะ ราะฉะนั้นเขาก็โทรแบบคู่สายรับเลยนะครับใครอยากโทรมาขอข้อมูลแล้วก็ตามอยากเช็คอะไรก็ตามเราจะให้ข้อมูลนะครับแล้วโทรฟรีหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ทำไม่แน่นะครับมีพนักงานมารับสายนะครับเขาส่งนะครับข้อความนะครับไปให้กับแพทย์พยาบาลทั่วประเทศนะครับมากกว่า 450,000 ข้อความนะครับยุคนั้นคือโทรเลขนะฮะคือภาพยุคนั้นไม่มี SMS นะครับยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้เร็วที่สุดคือการส่งโทรเลขนะครับกระจายทั่วประเทศว่านะครับเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับและให้มีการตรวจสอบอะไรไปนะครับเลี่ยงการใช้ทารินอลเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเล็ดลอดไปหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือให้หยุดเกาะนะครับและแน่นอนครับการหยุดโฆษณาทั้งหมดทันทีคือโฆษณาทารินอลทั้งหมดต้องหยุดทันทีนะครับแม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นความเสียหายต่อธุรกิจและการตลาดมากขนาดไหนแต่ว่าบริษัทเลือกที่จะคัดทั้งหมดนะครับสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันคือการมันคือรีแอคชั่นนะมันคือรีแอคชั่นต่อสถานการณ์ที่ร้ายแรงนะครับสถานการณ์ที่รุนแรงต่างไปคุณจะเห็นว่าการทำสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือการมองว่าความปลอดภัยของผู้บริโภคสำคัญกว่าธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่บริษัททำอย่างแรกเร็วๆเลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนชื่นชมนะครับแต่ที่คนชื่นชมมากพิเศษคือแอคชั่นที่ตัดมาฮะมันคือการแสดงความรับผิดชอบของทางจอห์นสันนะครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่หลายๆคนก็ค่อนข้างอึ้งในสมัยนั้นนะฮะคือการเรียกคืนทารินอลทางตลาดนะครับเรียกคืนหมดเลยนะครับถามว่ามันเรียกคืนขนาดไหนเขาประเมินคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่าในตลาดปัจจุบันตอนนั้นนะครับในตอนนั้นนะฮะมีประมาณอยู่31ล้านขวดคือกระปุกทารินอลเนี่ยนะครับ31ล้านขวดนะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ100ล้านเหรียญนะครับณเวลานั้นปี1982นะครับปัจจุบันน่าจะประมาณอยู่ที่268ล้านเหรียญนะครับถ้าเกิดคงคิดเร็วๆก็น่าจะประมาณสัก 70,000 กว่าล้านนะฮะก็คือนั่นคือเม็ดเงินที่คือดึงกลับมาหมดเลยนะครับแล้วก็อย่าพูดถึงเรื่องของค่าขนส่งดูนี่ดูนั่นอีกนะครับแล้วก็แปลว่าในเชลสินค้าก็จะไม่มีไอทารินอลในวางขายด้วยนะคู่แข่งก็ขายได้อีกนะฮะนั่นคือทำให้ market share มันตกหล่นฮวบเลยใช่ไหมครับแต่นั่นคือสิ่งที่คนออกจะแบบตกใจนะครับและเซอร์ไพรส์ในการในแอคชั่นด้วยเพราะว่ามีการประเมินเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งเรียกว่า FDA นะครับหรือทาง FBI ของทางอเมริกาบอกว่าจริงๆอันนี้มันก็เกินจำเป็นนะมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาทางจอสันบอกว่าเรื่องที่สำคัญมากเขาทำนะครับเขารีคอร์ดหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็ออกนะครับมาตรการแล้วก็แก้ไขใหม่นะครับภายในเวลาไม่กี่เดือนนะครับก็หลังจากมีการสอบสวนต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางจอสันนะครับก็เปิดตัวโปรดักต์นะครับกับสู่ตลาดนะครับแต่เขาจะแก้ปัญหาเขาว่าแก้ปัญหาคืออะไรคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนที่มันยังไม่มีเคสเนี่ยนะฮะยาเนี่ยก็ใส่กระปุกแล้วก็ปิดฝาอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่กล่องว่าไปใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งใหม่นี่นะครับเขาก็จะมีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นคือทำให้นะครับผู้ที่ซื้อยาเนี่ยมั่นใจมากขึ้นยังไงบ้างนะครับเช่นก็คือการบอกเลยว่ากล่องเนี่ยมันต้องซีลนะครับแต่ที่มั่นใจกว่าก็คือว่าตัวขวดเนี่ยมันจะซีล2ชั้นเลยนะครับก็คือซีลที่ขวดด้วยแล้วก็มีฝาปิดอีกรอบหนึ่งปึ๊บเพื่อให้มั่นใจว่าอันเนี้ยไม่ใช่ขวดปลอมมาจากเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่หวังดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือนี่คือสิ่งที่เป็นการลงทุนครั้งใหม่นะครับเป็นการลงทุนครั้งใหม่แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนั่นคือต่อไปนี้ทารินอลในตลาดจะต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทารินอลทำมันเองนะฮะแล้วคุณเห็นว่าเนี่ยนะครับในตัวโฆษณาก็จะมีเขียนว่า new safety seal นะครับก็คือเป็นการบอกว่าเนี่ยคืออันใหม่ปลอดภัยชัวร์นะครับหลังจากที่ทารินอลทำอย่างนี้นะครับในช่วงเวลาไม่กี่เดือนถัดมา market share ของเขาก็กลับมาที่ประมาณ 30% นะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็สามารถกู้วิกฤตได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยฮะทารินอลเองในปี1986นะครับประมาณ4ปีถัดมาเนี่ยนะครับทารินอลก็ยกเลิกของการใช้แคปซูลและเปลี่ยนเป็นแท็บเล็ตแบบที่เราทำนั่นเองนะครับก็คือเขาก็เปลี่ยนบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีแคปซูลแล้วนะครับต่อไปเราทารินอลจะเป็นแท็บเล็ตอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีมากๆนะครับในเรื่องของการแสดงบทบาทของธุรกิจเมื่อเจอวิกฤตนะครับคุณจะเห็นว่าผมไล่มาเลยนะครับนั่นคือการพูดความจริงการพูดความจริงกับสื่อกับประชาชนนะครับหรือคนที่ได้รับผลกระทบไม่เด็กคือเราคงไม่ชอบหรอกครับเวลาแบรนด์มีใครสิทธิ์ปุ๊บแล้วก็พยายามอ้อมแอมแอมหรือพยายามหาหลักการอ่างมาอ้างอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นคือบอกความจริงนะครับบอกความจริงเสร็จปุ๊บรีบแอคชั่นต้องทำอะไรบ้างที่จะหยุดปัญหาทำอะไรบ้างที่จะ ไม่ให้ปัญหามันบานปลายใช่ไหมครับนะฮะหรืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เนี้ยต้องเทคแอคชั่นแล้วก็ไม่ใช่ไปการยึกยักยึกยักว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดผลกระทบอย่างนี้ไหมก็คือเขาเทคแอคชั่นก่อนนะครับคือความเสียหายนะครับชีวิตเป็นเรื่องสำคัญที่สุดมากกว่าความเสียหายทางธุรกิจซะอีกนะฮะแล้วเขาก็เรื่องของการรับผิดชอบเป็นต่างนะครับผมพูดอย่างก็คือการรับผิดชอบการแสดงความรับผิดชอบว่าเขาจะแก้ไขมันอย่างไรนะครับและแน่นอนว่าการกลับมาก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมอีกการเข้าใจว่าเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรนั่นเองนะครับนั่นก็คือเคสสตัดดี้ที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับว่าไทลีนอลเนี่ยนะครับเจอวิกฤตอะไรนะครับผมก็ต้องบอกตรงๆว่าตอนที่ผมอ่านเคสเนี่ยคือเราผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วเราก็เลยคิดว่าโอ้มันเป็นเคสที่ดีนะแต่ถ้าเกิดเราคิดย้อนกลับไปว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับธุรกิจจะทำยังไงคือผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่คนทำงานสายธุรกิจการตลาดแผนพันเนี่ยคงไม่อยากจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันร้ายแรงมากๆใช่ไหมล่ะครับก็เล่าสู่กันฟังไว้นะครับและเชื่อว่าเป็นบทเรียนที่ดีหวังว่าจะทำเรียกว่าอะไรฮะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนเวลาถ้าเกิดทำงานแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าสิ่งและหลักการที่เราคุยกันในนี้นะครับน่าจะเป็นหลักการที่ดีเมื่อเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่า crisis management นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันนะครับในคลิปนี้นะครับของณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับในพอดแคสต์นะครับในYouTube แล้วก็ใน Facebook นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนสงสัยอะไรนะครับแชร์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ผมจะได้หยิบมาคุยฟังต่อนะครับว่าเฮ้ยเรามีเรื่องอะไรคุยกันอีกนะครับในเรื่องธุรกิจและการตลาดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ